Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес продължаваме с поредицата Книгата на надеждата. Ще чуете в първата част на нашата радиопрограма поредната тема под заглавие Всеки делник има своя празник. А в останалите минути ще разгледаме някои правила, които Бог ни дава за нашия живот. Скъпи приятели, ако ви попитат на колко вида се делят дните, в които живеем, вероятно ще получите различен отговор, но един от вариантните отговори е, че дните се делят на делници и празници. Какво са делниците? Когато човек върши своите ежедневни занимания, рутинно повтарящи се действия, за някои хора ежедневието е примерно ставане, закуска, работа, завръщане отново в дома, телевизия, семейно мълчание, приспиване като хотел и отново същото. Естествено, не може без делниците. А празниците, те пък какви са? Това е един нестандартен ден. Преобладава тогава доброто настроение, повишаване се жизнения тонус, разчупваме стереотип, отиваме на екскурзия, разхождаме се в планината. По-добре е да живеем в празници, но...
Как стоят обаче тук, може би трябва да се запитаме нещата в духовно отношение. Дали и в духовния ни живот също можем да разделяме дните си на делници и празници? Можем ли да кажем, че всеки делник си има своя празник? Много често християните, които имат претенции, че са променени, новородени, че вече ценностната им система е по-различна, в своите делници проявяват често черти от старото естество. За тях много пъти четем в Библията за духа на роптание, за недоволството, за партизанските борби и така нататък. Апостол Павел е непримирим към подобно нещо и в 1 Коринтени, 1 глава, 10 стих, го казва много ясно и много категорично. Моля ви, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но бъдете съвършено съединени в един ум и една мисъл.
Може би сега е уместно да подчертаем при какви условия всеки делник има своя празник. Разбира се, нямаме претенция, че ще изчерпим всички условия, но поне да се спрем на някой от тях.
И така, може би, първото условие е да осъзнаем, че нашият Бог, нашият Творец всекидневно се грижи за нас, без почивка, без избирателност. На него не му влияят никакви протекции, телефонни обаждания от този онзи или парични подкупи. Бог не може да бъде подкупен. Може би трябва да се запитаме ние за колко неща имаме лимит на безпокойството.
В Евангелието на Матея 6 глава 25 до 34 стих четем. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си какво ще идете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито житница събират, и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижане да прибави един лакът на ръста си? И за облекло защо се безпокоите? Разгледайте полските кръмове как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес има, утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
И така, може би първото условие да си имаме своите духовни празници е да не забравяме, че Бог се грижи за нас. Второто условие е да бъдем реалисти, да не очакваме нереални неща, да не гоним химери, да се пазим от фанатизъм, от крайности, от изисквания на хора без библейско покритие. Защото точно това правят, например, фарисеите по времето на Исус Христос. Ето вижте каква е тяхната религия. Самият Христос се описва в Лука 11 глава, 39 до 48 стихове.
И Господ му каза: сега вие, фарисеите, чистите външното на чашата и паницата, а вашето вътрешно е пълно с грабеж и нечестие. Несмислени. Той, който е направил външното, не е ли направили вътрешното? По-добре чистете вътрешното и ето всичко ще ви бъде чисто. Но горко на вас, фарисеи, защото давате десятък от гьозома, от седевчето и от всякакъв зеленчук, а пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тие трябваше да правите, а они да не пренебрегвате. Горко вам, фарисеи, защото обичате първите столови в синагогите и поздравите по пазарите. Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, тъй щото човеците, които ходят по тях, не знаят. Един от законите в отговор му рече: учителю, като казваш това, и нас куриш. А той каза: горко и на вас, законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят, а вие самите нито с един пръст не се допирате до бремената. Горко вам, защото градите гробниците на пророците, а бащите ви ги избиха. И тъй вие свидетелствате за делата на бащите си и се съгласявате с тях, защото те ги избиха, а вие им градите гробниците.
Кои са фарисеите всъщност? Това е юдейска религиозна група, която с много искрено желание искат да пазят Израел от езически влияния. Те спазват буквата на писанието много стриктно, както и множество устни предания. Всичко това те прилагат в ежедневния си живот. Обаче, при тях големият проблем е, че всичко това е външно. И не само това, но товарят и всички останали. Тоест, ако се върнем на второто условие за духовни празници, това е да имаме неформална религия, да бъдем реалисти. Следващо условие – да бъдем весели, общителни, любезни, толерантни, да уважаваме позициите на другите, да бъдем истинни. Така ни съветва и писанието. Нека прочетем един текст от 1 Петрово 2 глава, първите два стиха.
И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.
И ето ви един духовен празник. Още един съвет, този път на апостол Павел, 2 Коринтени 1 глава 4 стих. Там той ни съветва да се утешаваме.
Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират, каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.
Т.е. когато утешаваме другите, ние си създаваме духовни празници не само на тях, но и на себе си. Малко по-надолу, в същото послание, в следващата втора глава, апостол Павел говори за победоносното шествие на живота ни. Нека прочетем 14 стих.
Но благодарение Богу, който винаги ни води в победоносно шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него.
Обърнахте ли внимание на понятието шествие? Шествието е празник. Шествие има по време на празници. И освен това Павел казва винаги. Може ли винаги да бъде празник? Може ли делникът да се превърне в празник? В нашия християнски живот духовните празници не бива да бъдат някакви спорадични инцидентни събития. Духовният празник е състояние на духа. Състояние на спокойствие, на мир, на увереност и на надежда.
Скъпи приятели, нека да се стремим в нашия живот всеки делник да има своя празник. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Припомням ви телефонът ни 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава с темата «Бог ти дава правила за живот». Много често тези от нас, на които ми предстояло да подновят шофьорските си книжки, знаят какво значи това. Първо трябва да минем теоретичен изпит за знаците, правилата за движението, това се отнася в някои страни, а в някои страни просто се подават само документите. Ако спазваме правилата, няма да има толкова много катастрофи, нито проблеми с полицаите. Понякога може да ни се иска да караме по-бързо, отколкото е позволено, но значи, че за ограничаване на скоростта не ни разрешават това, понеже е опасно. Тези правила са с цел да предпазят от нараняване както нас, така и другите. Ние имаме правила и в нашите семейства. Например, децата ни не могат да играят с топка в стаите. Децата се нуждаят от правила. Те се чувстват по-сигурни, ако знаят какво е позволено и какво не. Ако нарушават тези правила, трябва да бъдат съответно наказани. Дисциплината е нещо добро, ако се прилага обаче с любов. Тя научава децата, че човек винаги е по-щастлив, ако спазва правилата. Но, уважаеми слушатели, Бог, Създателят на всички хора, също има правила и желая неговите деца да ги познават и просто да ги спазват. Той разкри своите правила чрез Моисей и чрез Сина си Исус Христос. Божиите правила ухващат и реда в обществото. Бог желая хората и семействата да живеят в мир и хармония. Той е позволил на хората да изграждат свои системи на живот. Ние можем да живеем в някое племе начало с вожд, в монархия с цар или в република с президент. Навсякъде има управляващи, които създават законите, а законите управляват обществото. Не всички управници закони са добри в Божите очи, но Той иска ние да ги почитаме. Разбира се, когато не са в противоречие с неговите основни правила, с неговите основни божествени закони. Знаете ли какво пише апостол Павел точно по този въпрос? Нека да цитираме посланието му до Римляните, 13 глава, 1 до 3 стих. Всеки човек да се покорява на власти, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба, и които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. И така, властите съществуват, за да контролират злото и да наказват онези, които нарушават законите. Павел казва, че властите действат като Божии слуги, понеже законът наказва злото. Ние трябва да им се покоряваме не само поради страх, но и заради съвестта, според Римляни 13 глава 5 стих. По-нататък Павел продължава да говори за плащането на данъците, таксите по съвест, като тези от вас, които желаят подробно да научат всичко това, могат да почитат посланието му до Римляните, 13 глава 6 до 7 стих. Но по-важно е сега, уважаеми слушатели, да разберем и да научим за Божиите заповеди, дадени чрез Моисей нещо. Всички от вас, които четат Библията редовно, знаят, че те са записани в Изход 20 глава. Те са 10 на брой, няма да ги споменавам. Може да ги прочетете. По-скоро ще говорим по принцип за тях. Да покажеш, че обичаш Божия закон, значи в реалността да съблюдаваш и неговите божествени наредби. Човешките закони могат да бъдат добри или лоши. Те обслужат обществото, за което са били създадени. Божият закон обаче е едно съвършено творческо дело от страна на Бога. Той е съвършено добър и приложим за всички хора навсякъде по земята. Вижте как възкликва псалмистът. В 119 псалом, 137 и 138 стих. Праведен си ти, Господи, прави се и твоите съдби. Постановил си свидетелствата си с правда и превъзходна верност. Бог дари закона на своя народ чрез слугата си Моисей. Много хора вярваха в Бога и отчасти разбираха неговите пътища, но повечето от тях не познаваха Божиите наредби. Тогава Бог разкри своя съвършен закон на еврейския народ, който беше избрал като дари заповедите си на Моисей на планината Синай. Израилевият народ обаче не винаги спазваше тези заповеди и съответно биваше наказван. Но той не беше по-лош от другите народи. Всеки човек, който нарушаваше само една от 10 заповеди, дарени от Бога, съгрешаваше против Бога. Дори и най-религиозните хора пропадаха в някой пункт. Един ден при Исус дойде един религиозен младеж. Той искаше да разбере какво трябва да направи, за да наследи вечен живот. Исус го попита за последните 5 заповеди, а той гордо отговори, че е спазвал всяка една от тях. Тогава Исус го предизвика да раздаде всичкото си богатство и да го последва. Библията казва, че младият човек си отиде натъжен, защото беше много богат. Става ясно, че той обичаше богатството повече от подчинението на Божия син. Богатството беше негов бог, а не Господ. Без да осъзнава това, този младеж наруши първата заповед. Наистина Бог има високи стандарти на поведение за своя народ. Никой от нас не може да изпълни със свои сили естествено изискванията на закона. Апостол Павел описва нашия проблем в посланието си до Римляните 7 глава 21 до 25 стих. Въпреки, че приемаме Божия закон за правилен и желаем да вършим добро, ние не можем да победим човешкото си естество със собствени сили. За щастие обаче Бог има отговор за нашия проблем. Чуйте го. Римлянам 8 глава 3 до 4 стих. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Скъпи приятелю, Исус, човешкият син и Божият син, изпълни всичките Божии заповеди, според Евангелието на Матей 5 глава 17 стих, че с Неговата смърт ни се прощават прегрешенията и че с Неговия дух можем да се подчиняваме на Божиите заповеди. Нека отново сега да се върнем при Исус. Веднъж при Него дойде един законник и му даде следният труден въпрос относно Божия закон. Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? Исус не му цитира никоя от 10 заповеди, но му отговори с една заповед от Стария Завет, която включва първите 4 заповеди. Да възлюбиш Господа твой Бог с цялото сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Ако обичаш Бога, ти ще се покланяш единствено на Него. Няма да изговаряш името Му на празно и ще вършиш това, което Му е угодно. Любовта ще бъде мотивът, който стои за твоето подчинение на целия закон. Затова в своя отговор към законника Исус прибави една втора велика заповед от Стария Завет. Тя включва последните 5 заповеди. Да обичаш ближния си както себе си. Ако обичаш ближния си, ти никога няма да го убиеш, да вземеш жена му или собствеността му, а ще му пожелаваш най-доброто. Ето, това е любов. Тя е плод на духа и се изявява в действията на изпълнение с духа християнин. Когато трябваше да напусне учениците си, Исус им даде указания. Той ги обичаше и те го обичаха. Думите му бяха: ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Евангелието на Йоан 14 глава 15 стих. Той му обеща да им изпрати помощник, утешител, Святия Дух, който да ги научи как да се покоряват. А след това им каза: това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Любовта на Исус е доказана на практика. Той направи нещо за нас и нещо много важно, разбира се. Да даде живота си, за да ни спаси. Сега неговата заповед към всичките му ученици е и те да направят нещо за него. Апостол Павел беше разбрал това много добре, когато писа. Галатянам 6 глава 2 стих. Един други му тяготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон. Ние би трябвало да покажем любовта си към Господа, като вършим добри дела в полза на другите. Любовта на дело е централно правило в Божието царство. Но знаеме, че Бог е не само любов, Той е и правда. Любовта на дело трябва да бъде насочена в правилна посока. Исус получаваше много за любовта и правдата в проповедта на планината, т.е. Планината на блаженствата, както я знаеме, той много добре изяви тези неща. Там той говори на учениците си за високите стандарти на праведност, към които те трябва да се стремят. Те не само трябваше да се въздържат от зли действия, но да не допускат в себе си и зли мисли. Например, Исус каза, че не е достатъчно учениците да изпълнят заповедта на прелюбодействие. Те не би трябвало да допускат прелюбодейни мисли в ума си. Исус не е удовлетворен, ако ние правим добро само на приятелите си. Той ни казва какво да обичаме, как да обичаме неприятелите си и да се молим за тях, за да бъдете деца на вашия Отец, който на небесата. Цитат от Евангелието на Матей 5 глава 43 до 45 стих. Скъпи приятели, Исусовите заповеди означават нов начин на живот. Нашата пожертвователност и молитва трябва да бъдат за пред Бога, а не с цел да бъдем видяни. Всичко трябва да вършим за Божия слава, а не за похвала от човеците. Не трябва да проявяваме лицемерие, което има само вид на добротворство. Исус казваше често на учениците си, че Бог гледа на вътрешните мотиви, а не само на делата. Трябва да знаем, че учението на Исус е позитивно. Той не ни изброява нещата, които не трябва да вършим, но ни казва как можем да отидем оттатък за браните. Съветва ни да възлюбим Бога и поради тази любов да обичаме и да правим добро на ближните си. Той ни заповядва, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. След като Исус отиде при Отец, Неговите апостоли какво направиха? Те излязоха да проповядват благовестието за спасение на всичките човеци. Някои бяха юдеи. Те разбираха, че Бог е свят и е дал законите, за да им помогне да отбягнат греха. Те лесно научиха закона на любовта, който Исус им даде. Но други хора бяха от народите, които не познаваха характера на Бога. Апостолите трябваше да ги учат на основните истини. Тези хора имаха собствени религии и трябваше да научат за един нов начин на живот. Старият им начин на живот беше нечестив и апостолите трябваше да ги получават в Исусовите заповеди. Ние намираме учението на апостолите в Библията. Те учеха така, както Исус учеше. Показваха на хората как заповедите на Господа могат да им помогнат за разрешаването на проблемите им. Например, апостол Йоан поучаваше хората да вярват в Исуса и да се обичат един друг. Той казваше на вярващите: «Дечица, да не любим с думи, нито с език, но на дело и в действителност». Яков писа със същата загриженост до 12-те пръснати племена по целия свят. Той насърчава всеки един да върши праведни дела, като се подчинява на царския закон, който е да обичаш ближния. След това добавя: «Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници». Посланието на Яков, 2 глава, 9 стих. Дискриминацията, да харесваш или мразиш някого поради неговата раса, пол или социално положение, е против закона на любовта. Християнството променя нашето отношение към хората. Посланието на Яков, 1 глава, 27 стих, се казва: «Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е, да прегледва човек сирачетата и вдовиците в неволите им и да пази себе си неопетнен от света». Преди да стане християнин, апостол Павел беше роб на човешките закони. Но след това разбра, че те не могат да го спасят. Спасението не е резултат от нашите собствени усилия. Все пак, след като приемем дара на спасението чрез Исус Христос, ние сме отговорни да живеем един нов живот. Павел ни предупреждава. И това е записано в посланието му до Ефесяните, 4 глава, от 17 до 18 стих и 23 и 24. В тези свои указания той точно това обяснява. Обяснява, че ние не трябва да закоравяваме сърцата си, че трябва да се обновяваме в духа на своя ум и да се облечем в един нов човек, който е създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Павел дава много добри съвети в посланието към Ефесяните. Ето някои полезни указания за християнския живот. Те могат да се намерят в посланието до Ефесяните, 4, 5 и 6 глава. Аз просто ще се постарая да ги систематизирам по някакъв начин, съвсем накратко. Бъди винаги смирен, учтив и търпелив. Показвай любовта си, като бъдеш толерантен към всички. Никой не лъжи. Говори истината. Престани да крадеш и започни да работиш. Помагай на бедните. Употребявай само насърчителни, а не обидни думи. Не се огорчавай или ядосвай. Бъди любезен и добросърдечен. Прощавай на другите. Не допускай сексуална неморалност, сребролюбие и алчност. Не се опивай с вино, но изпълвай се с духа. Във всичко благодари на Бога. Подчинявайте се едни на други. Деца, покорявайте се на родителите, жени, подчинявайте се на съпрузите си, както на Господа. Мъже, любете съпругите си, както Христос възлюби църквата. Родители, не дразнете децата си, възпитавайте ги с християнска дисциплина и наставления. Обличи цялото Божие в си оръжие. Моли се при всички обстоятелства, както Духът те води. Наистина, от тези глави, които ви споменах, 4, 5 и 6 глава на посланието на апостол Павел до Ефесяните, ние можем наистина още много поуки да извлечем, защото това са наистина чудесни съвети. Това обаче не е списък от неща, които не трябва да правим, но е позитивен списък на добри дела, които можем да вършим. Трябва да спрем с лошите неща, за да бъдем способни да правим добрите. Като вършим добрини, това ни прави не само по-щастливи, но и ни преобразява в образа на нашия небесен Отец. Павел ни напомня целта и смисъла на нашия живот, а именно да живеем според закона на любовта. В посланието до Ефесяните 5 глава 1 и 2 стих той заявява: И тъй, бивайте подражатели на Бога като възлюбени чада и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. И така, скъпи приятели, в нашата програма се опитахме да ви представим някои разсъждения относно Божиите правила за живот. Надявам се, че това не ви е прозвучало като рецепта, а по-скоро като един апел за едно лично изследване и задълбочаване в Свещеното Писание, за можем да обикнем още повече нашия Господ и Спасител Исус Христос, а оттам и като резултат да живеем един порядъчен и истински християнски живот. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!